Өмірдегі кедергілер. Жүрер жолын адам жүрегінде жоспарлар, ал оның қадамдарын жаратқан ие бағыттар. Нақыл сөздер кітабы 16 тарау 9 аят. Біз өмірдегі кейбір жағдайларды кедергілер деп атаймыз. Бірақ сонда жағдайлардың біздің өмірімізде орын алуының мақсаты болуы мүмкін. Петр мен Жохан күнделікті істерімен айналысып, түстен кейін мінәжат ету үшін ғибадатханаға бара жатқанда бір қайыршыға тап болды. Олар өздерімен ақша алып жүрмеген еді. Сондықтан олар оның жанынан жай өтіп кете алатын еді. Бірақ Петр мен Жохан тоқтап, сол адамның қасына барды. Петр, менде күміс пен алтын жоқ, дегенмен саған барымды беремін. Назареттік Исаның атынан айтамын, орнына тұрып жүріп кет, деді. Сол кезде сол адам бірден сауығып кетті. Ол Петр мен Жоханмен бірге жүріп, секіріп, Құдайды мадақтап, мінәжат ету үшін ғибадатханаға барды. Елшілердің істері кітабы 3 тарау 6-8 аяттар. Петр мен Жоханның күндерінің кедергісі сияқты болып көрінген нәрсе керемет оқиғалар тізбегін қозғалысқа келтірді. Қауым 5000 адамға дейін өседі. Сосын қудаланады. Иерусалиммен кетуге мәжбүр болады. Содан кейін Паулдың Исаны қабылдауы арқылы ізгі хабар бүкіл әлемге тарайды. Бір кедергі болып көрінген нәрсе қауым үшін үлкен қозғаушы күш болды. Киелі кітаптың Елшілердің істері кітабында айтылған сауығып кеткен қайыршы тура бұл әңгіме біз жай ғана өзімізбен өзіміз өмір сүріп жатқанда Құдай біздің өмірімізде өзінің керемет мақсаттарын жүзеге асыру үшін кейбір кедергі болып көрінетін жағдайларды жіберу мүмкін екендігін еске салады.